რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დავუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? İntiqam Əliyevin məhkum edilməsinə reaksiyalar. Mübariz insanın ailəsi də mübariz olmalıdır. İntiqam Əliyevin 25 illik həyat yoldaşı Nurlana Əliyeva belə deyir. Hazırda həbsdə olan Müsavat Başqanının müavini Tofiq Yaqublunun qızı Nərgiz Yaqublu Rusiyanın Tomsk şəhərində müalicə olunduğu xəstəxanada keçinib. Xaricdə işləyən azərbaycanlıların qeydiyyatında nə dəyişib? Yeni qaydalar. Azərbaycanda əhalinin yaşlanması problemi. Və Azadlıq Live-da günün sualı, İntiqam Əliyevi sizcə niyə məhkum etdilər? Bir neçə cavab variantı təklif edirik, korrupsiya qanun pozuntusuna yol verib. İkinci variant belədir ki, əksinə özü qanun pozuntularını aradan qaldırırdı. Üçüncü cavab variantı budur ki, bununla göz qorxutmaq istəyirlər. İndi isə dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr mikrofonda Vaqif Məmmədli.
2015-ci il üzrə dünya ölkələrinin növbəti xoşbəxtlik indeksi açıqlanıb. Azərbaycan siyahıda 158 ölkə arasında 80-ci yerdə gəlir. Azərbaycan bu hesabatda qonşuları Gürcüstan, Ermənistan və İranı qabaqlayıb. İran siyahıda 110-cu, Gürcüstan 130-cu, Ermənistan isə 127-ci yerdə gəlir. Türkiyə isə 76-cı yerdədir. Hesabata görə 2015-ci ildə dünyada ən xoşbəxt ölkə İsveçrədir. Ondan sonra gələn iki yeri isə İslandiya, Danimarka tutur. Sonda isə Ruanda, Benin, Suriya, Burundi və Togo gəlir. Daha ətraflı Azadlıq Radiosu saytında. İnsan haqları üzrə birgə qurub Müsavat Partiyasının həbsdə olan başqan müavini Tofiq Yaqublunun əfv edilməsi ilə bağlı prezidentə müraciət hazırlayır. Bu barədə Azadlıq Radiosuna birgə qrupun üzvü Əl-Məmməd Nuriyev məlumat verib. Aprelin 24-də bütün Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası da eyni xahişlə Prezident İlham Əliyevə müraciət edib. Tofiq Yaqublu 2013-cü il yanvarın 20-sündə İsmailidə baş verən ixtişaşlara görə 5 il azadlıqdan məhrum edilib. Bu, kütləvi ixtişaşlara çağırma və hakimiyyət nümayəndəsinə qarşı zor işlətməkdə tam olunur. Tofiq Yaqublu ittihamları rədd edir. Aprelin 20-sündə onun 26 yaşlı qızı Nərgiz Yaqublu Rusiyada xəstəxanada vəfat edib. O, hepatit xəstəliyindən əziyyət çəkirdi. Tofiq Yaqublu buna görə 7 günlük azadlığa çıxıb. Azərbaycanda hüquq müdafiəçiləri İntiqam Əliyevin 7 il yarım azadlıqdan məhrum edilməsinə beynəlxalq reaksiyalar gəlməkdə davam edir. İnsan haqları təşkilatlarının ardınca ABŞ Dövlət Departamenti də onun həbsini pisləyib.
Biz hüquqşünas İntiqam Əliyevin şübhəli ittihamlarla 7 il yarım azadlıqdan məhrum edilməsindən narahatıq. Bunu aprelin 23-də ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Maria Harf deyib. O bildirib ki, ölkənin tanınmış hüquq müdafiəçilərindən olan İntiqam Əliyev dinc fəalların müdafiəsi üçün çox iş görüb. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə yüzlərlə iş göndərib və onların çoxunu udub. Biz Azərbaycan hökumətini İntiqam Əliyev və fundamental azadlıqlara görə həbs atılmış digər fəalları azad etməyə və bütün vətəndaşların hüquqlarını təmin etməyə çağırırıq. İntiqam Əliyev barəsində hökum aprelin 22-sində çıxarılıb. O, vecdən yayınma, vəzifə səlahiyyətlərinə sui-istifadə, qanunsuz sahibkarlıq, mənimsəmə və israfçılıqda ittiham olunur. Yerli və beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları onun həbsini siyasi sifariş hesab edirlər.
Qeyd edək ki, Azərbaycanın Xarişlər Nazirliyi Dövlət Departamentinin bəyanatına cavab verib, Nazirliyin sözçüsü Hikmət Hacıyı bildirib ki, Azərbaycanda peşəkar fəaliyyəti və siyasi mənsubiyyətinə görə heç kim təqib olunmur və İntiqam Əliyev vergidən yayma və digər qanunsuz əməllərə görə saxlanıb, həbs olunub. Türkiyədə Çanakkale döyüşlərinin 100 illiyi ilə bağlı mərasimlərdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də iştirak edir. APA-nın məlumatında belə deyilir, mərasimə 21 ölkə prezidenti, o cümlədən müxtəlif ölkələrin hökumət başçıları və nazirlər qatılıb. Çanakkale döyüşlerinde Türkiye ve ona karşı hərbi koalisiya yaradan Britanya, Fransa, Yeni Zelandiya ve Avstriya ümumilikdə 120 min əsker ve zabit itirib, müttəfiq koşunlar 1915-ci ildə həmin vaxt Türklərin müqavimətini qıra bilmədi və beləliklə Bosfor, Dardanel, Boğazları, həmçin İstanbul'u ələ keçirmək planı baş tutmadı. Aprelin 24-də isə Yerevan'da Osmanlı İmperiyası dövründə erməni qırğınlarının 100 illiklə bağlı anım mərasimi keçirilib. Mərasimdə Prezident Serj Sarkisyan, Rusiya Prezidenti Putin, Fransa Prezidenti Fransa Hollande və digər rəsmlər iştirak edib. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin bildirib ki, istənilən insanların kütləvi qırğınına heç vaxt haqq qazandırıla bilməz.
Мы всегда считали, что массовому убийству людей нет и не может быть никаких оправданий.
Ermənistan həmin illərdə milyon yarım erməninin soyqırımına məruz qaldığını deyir. Türkiyə bu rəqəmin qat-qat şirinliyini və həmin vaxt baş verən vətəndaş müharibəsində hər iki tərəfdən xeyli kütləvi şəkildə ölənlər olduğunu deyir. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq radiosunun verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hüquqşünas İntiqam Əliyevin 7 il 6 aylığa azadlıqdan məhrum edilməsini beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları qəti şəkildə pisləyirlər. Bugün Azərbaycanda insan haqları və azadlıqlar üçün fəlakət günüdür. Qarşıdan gələn illər üçün Azərbaycanda insan haqları pozuntularının qurbanları özlərinin ən güclü müdafiəçilərini itiriblər. Bu sözləri Human Rights Watch təşkilatının Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi Georgi Gogia İntiqam Əliyev barədə çıxarılmış məhkəmə hökmü haqqında danışarkən deyib. Onu da xatırladaq ki, elə bu yaxınlarda Qogiyanın özünü Bakıya buraxmadılar. İnsan haqları müdafiəçilərinin müdafiəsi üzrə rəsədxana bu hökmü qətiyyətlə pisləyir. Bu qurum Beynəlxalq İnsan Haqları Federasiyası təşkilatının dəstəyi ilə yaradılıb və ümumdünyə işgəncələrə qarşı təşkilatın bu birgə proqramıdır. Qurum ötən ilin avqustunda qanunsuz olaraq saxlanmış insan haqları müdafiəçilərini dərhal və şərtsiz azadlığa buraxmağa çağırır. Bu, Azərbaycanda tanınmış insan haqları vəkilinə qarşı daha bir utan verici hökmdür. Bunu Beynəlxalq İnsan Haqları Federasiyasının prezidenti Kərim Lahici deyib. Beynəlxalq təşkilatların reaksiyalarından geniş şəkildə Azadlıq Radiosu.az saytında tanış ola bilərsiniz. Nurlan Əliyeva isə deyir ki, mübariz insanın ailəsi də mübariz olmalıdır. İntiqam Əliyevin 25 illik həyat yoldaşı Nurlan Əliyeva ilə müsahibəyə qulaq asaq.
Nurlana xanım, hökmü necə qarşıladınız?
Hökmə qədər də eyni sözləri, məsələn, proses vaxtı İntiqam Əliyev deyirdi, bu gün də o sözləri dedi. Yəni, ona irəli sürülən ittihamların heç biri öz sübutunu almadı, sübut olunmadı o. Məhkəmədə hakimin sözü ilə desək, yalan falan olsa da, dedilər, irəli sürdülər ona bu ittihamları, amma o ittihamları nə onun özü qəbul edir, nə biz qəbul edirik. Bir gündə proses yekunlaşdı, ona hökum oxundu. Bu hökum nə onu, nə onun ailəsini əyə bilməz. O özü mübariz insandır, ailəsi də onu mübariz insanın ailəsi də mübariz olmalıdır, mənə elə gəlir ki.
Hökumdə sizin üçün sürpriz nəsə oldu mu?
Sürpriz heç nə olmadı. Çünki məhkəmə gedişatından artıq neçə da məhkəmələr gedir. Məhkəmə gedişatından bilmirdi ki, ona bu hökum oxunacaq. Yəni bu artıq siparişli bir işin olduğu görünürdü.
9 ay ərzində İntiqam Əliyevin yoxluğu hansı məqamda, hansı şəraitdə daha çox hiss olunur?
O suala mən biraz çətinliklə cavab verirəm yoxluğu. Həmişə, yəni, vaxtın çox hissəsini o özün sürüsdə, xarici səfərlərdə, yəni, rayonlarda bu seminarlarla bağlı. Ona görə də onu düzdür, çətindir, ailə üçün çətindir. Xarici səfərlərə gedən fikirləşir ki, getdi bir həftə sonra qayıtmadı, amma indi qayıtmır, hələ ki qayıtmır.
Yerli və beynəlxalq dəstək istədiyiniz, gözlədiyiniz səviyyədədimi?
Nə deyə bilərəm ona? Düzdür, amma yəni, beynəlxalq arenadan da belə özümüzə dəstək verirlər. Amma indi bilmirəm, nəticə nə olacaq, onu bilmirəm. Belə də.
Uşaqlarınızla bağlı bir narahatçılığınız varmı? Bu həbsin onlara təsiri baxımından, yəni?
Çox, həddindən artıq keçirirəm narahatçılığı hissi. Amma onlar da, mənə elə gəlir ki, onlar belə, onların yoldaşlarının yoludur.
Nərmin hüquqşünaslıq fakültəsini bitirmək üzrədir. Yəni, o artıq atasının getdiyi yola çıxıb. Bu sizi qorxutmur ki?
Bax, haçansa ədalət bərpa olunacaq. Haçansa olacaq bu ədalət. Məfhumu düzdür Azərbaycanda elə də geniş deyil, amma mənə elə gəlir ki, haçansa bir dövr olacaq ki, ədalət bərpa olunacaq. Ədalət məfhumu işləyəcək ölkədə. Ona gümanım var ki, ədalət olan yerdə Nərmin də öz yolunu tapacaq.
Bu İntiqam Əliyevin həyat yoldaşı Nurlalına Əliyeva ilə söhbət idi. Müsavat Partiyasının həbsdəki başqan müavini Tofiq Yaqublunun qızı, Yeni Müsavat qəzetinin keçmiş əməkdaşı Nərgiz Yaqublu isə aprelin 23-də vəfat edib.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Nərgiz Yaqublu hepatit xəstəliyindən əziyyət çəkirdi. Son günlər o yaşadığı Rusiyanın Tomsk şəhərində xəstəxanada müalicə alırdı. Bir neçə gün öncə komaya düşən 26 yaşlı Nərgiz Yaqublu həm də ana olmağa hazırlaşırdı. Mərhumun bacısı Nigar Yaqublu bir neçə gün öncə Azadlıq Radiosuna demişdi ki, Nərgizin qanında laxtalanma gec getdiyi üçün həkimlər əməliyyat edə körpəni götürə bilmirlər. Əməliyyat zamanı onu itirə bilərik, ona görə də risk eləmirlər. Nərgiz Yaqublunun anası yanında olub, ancaq qızının vəziyyətinin ağırlaşmasaq da xəbər həbsxanadakı atasından gizli saxlanıb. Tofiq Yaqublu qızının ölüm xəbərini televiziyadan eşidib, bunu onun vəkili Nemət Kərimli deyib. Qızının ölüm xəbərindən sonra Tofiq Yaqublunu 7 günlüyə azadlığa buraxıblar. Nərgiz Yaqublunun həyatını xilas etmək mümkün olmasa da körpəsi sağ qalıb. Bu materialdan ətraflı azadlıqradiosu.az saytında tanış ola bilərsiniz. İndi isə xaricdə yaşayan azərbaycanlıların qeydiyyatında yeni qaydalara keçirik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların qeydiyyatında hansı yeni qaydalar var? Əslində ola bilsin ki, əsas dəyişiklik bir qayda ilə bağlıdır. Dövlət bələdiyyə qurumlarında çalışan Azərbaycan vətəndaşları və yaxud hərbi birləşmələrdə olan orduda xidmət edən Azərbaycan vətəndaşları Azərbaycan vətəndaşlığını itirə bilər.
Xaricdə yaşayan Azərbaycan vətəndaşlarının qeydiyyata alınması qaydaları dəyişdirilir. İndiyə də yalnız xaricdə daimi yaşayanlar qeydiyyata düşürdüsə, bundan sonra bu qayda müvəqqəti yaşayanlara da aid edilir. Azərbaycan vətəndaşları xarici ölkəyə gələndən sonra bir ay ərzində həmin ölkənin Azərbaycan konsulluğunda qeydiyyatdan keçməlidirlər. Qeydiyyatdan keçmək üçün elektron forma doldurulur və Xarici İşlər Nazirliyinə göndərilir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin konsulluq idarəsi bu məlumatları ildə 2 dəfə Dövlət Miqrasiya Xidmətinə və Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə göndərir. Miqrasiya məsələləri üzrə hüquqşünas Asiman Əsilinin fikrincə, bu dəyişikliyin həm müsbət, həm də mənfi tərəfləri var.
Hükümət bilir ki, onun hansı vətəndaşı hansı ölkədə yaşayır, hansı vətəndaşı hansı orqanda işləyir, kimsə hökuməti tənqid edirsə, yaxud ölkədə baş verən qanunsuzluqları filan tənqid edirsə, yəməsə, onu həmin şəxsi tapmaq hökumət üçün biraz tez asan olacaq. Bir tərəfdən bu dövlət üçün vətəndaşlar üzərində nəzarət kimi nəzər tutulsa da, ikinci tərəfdən bu, məsələn, alimentin təyin edilməsi baxımından əhəmiyyətlidir. Məsələn, ikinci, ümumi dövlət sosial yardımın əgər ədalətli verilərsə ölkədə, o baxımdan əhəmiyyətlidir ki, yəni adamlar var ki, tam ki, ailə üzvləri, tam ki, kifayət qədər gəliri var, amma onlar ədalətsiz olaraq, yəni ki, ümumi dövlət sosial yardım alırlar. Yəni ki, halbuki onu almağa çox adamlar layiqdirlər, onlar bunu ala bilmirlər. O baxımdan əhəmiyyətlidir. Üçüncü məsələ, onun özü də yaxşıdır ki, bax, bu əmək pensiyası uçotu məsələsi var ki, o şəxslər, daimi yaşayan şəxslərin qeydə aparılsa, sabah onlara əmək pensiyası təyin ediləcək. Onlar xarici yaşayışlar da belə, onlar əmək pensiyalarını alacaqlar və bunun üçün yaxşıdır.
Qeydiyyat qaydaları, miqrasiya məcəlləsi, vətəndaşlıq haqqında ölkədən getmək, ölkəyə gəlmək və pasport haqqında qanunlara uyğunlaşdırılıb. Hökumət bu qaydalara Azərbaycan dövlətinin və vətəndaşlarının təhlükəsizliyi, onların sosial müdafiəsinin təminatı üçün etdiyini bildirir. Müzəffər Baxış 2014-cü ilin mayında vətəndaşlıq haqqında qanuna edilmiş dəyişikliklərə diqqət çəkir. Həmin qanunun 18-ci maddəsinə görə xarici ölkənin dövlət və ya bələdiyyə orqanlarında çalışanlar, silahlı qüvvələrində və ya digər silahlı birləşmələrində könüllü xidmət edənlər Azərbaycan vətəndaşlığını itirir.
Əvvəllər bu tənqid eləmişəm ki, yenə də deyirəm, ifadəni biraz başqa cür qoyurlar, vətəndaşının itirilməsi üçün əsas ola bilər, itirilmək kimi göstəriblər. Amma əslində bu sırf məhrum etmədir. Yəni Azərbaycan Respublikası vətəndaşının xarici dövlətin dövlət və bələdiyyə orqanlarında yaxud silahlı qüvvələrində və ya digər silahlı birləşmələrində könüllü xidmət etməsi və onun Azərbaycan Respublikası vətəndaşından məhrum edilməsinə gətirib çıxardır. Bu da Konstitusiyanın 53-cü maddəsinə ziddir. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 53-cü maddəsində birbaşa göstərilir ki, Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığı heç bir halda, Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığı heç bir halda Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığına məhrum edilə bilməz.
Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının xarici ölkələrdə uçotu qaydalarında xaricdə daimi və ya müvəqqəti yaşayanlar və çalışanlar bir ay müddətində qeydiyyata düşməzlərsə nə olacaq? Qaydalarda bununla bağlı hər hansı qeyd yoxdur. Aprelin ortalarında Prezident İlham Əliyev başqa ölkənin vətəndaşlığını qəbul edən və bununla bağlı Azərbaycan hökumətinə məlumat verməyənlərin məsuliyyətə cəlb edilməsi ilə bağlı Milli Məclisə təklif vermişdi. Ötən il vətəndaşlıq haqqında qanuna əlavə və dəyişikliklərə əsasən xarici ölkə vətəndaşlığını qəbul edənlər bir ay müddətində Azərbaycanın Dövlət Miqrasiya Xidmətinə məlumat verməlidirlər. Məlumat verməyənlərin isə məsuliyyətə cəlb edilməsi nəzərdə tutulurdu. Amma nə cinayət, nə də inzibati məcəllədə buna görə hər hansı cəza növü nəzərdə tutulmayıb. Prezident təklif edir ki, başqa ölkənin vətəndaşlığını qəbul edən və bu haqda hökumətə məlumat verməyənlər 3000 manatdan 5000 manata qədər cərimə və ya 360 saatdan 480 saata qədər ictimai işlərlə cəzalandırılsınlar.
Xaricdə yaşayan və işləyən azərbaycanlıların yeni qeydiyyat qaydaları haqda reportajı dinlədiniz. Azərbaycanda isə əhali yaşlanır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azərbaycan əhalisi yaşlanır, çoxuşaqlı ailələrin azalması əhalini qocaldır. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Səlim Müslümov aprelin 22-sində bildirdi ki, əhalinin tərkibində 65 yaş və ondan yuxarı olanların xüsusi çəkisi 90-cı illərdə 4.8% idisə, indi bu rəqəm 5.8%-ə çatıb. Səlim Müslümovun sözlərinə görə statistik təhlillər göstərir ki, son dövrlərdə Azərbaycan ailələrində 3-cü, 4-cü, 5-ci uşaqların doğum səviyyəsi aşağı düşüb. Belə ki, 2013-cü ildə doğulan 173 minə yaxın körpədən yalnız 756-sı ailənin 4-cü, 5-ci uşağıdır. APA-nın məlumatına görə Səlim Müslümov bu rəqəmi çox aşağı sayır. Nazir bildirir ki, keçmişdə Azərbaycan cəmiyyəti üçün uşaqların çoxluğu daha xarakterik idi. Elmlər Akademiyasının İqtisadiyyat İnstitutunun əməkdaşı demoqraf Adilə Gözəlova Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, bütün dünyada ailədə 4-cü, 5-ci, 6-cı uşaqların doğulması azalıb.
İndiki zamanədə, 21-ci əsrdə insanın dəyər sistemində uşaqlar vacibdir, ancaq birinciyə tutunurlar. Qocalığa strahovka deyil, nəyimiz vardır uşaqlara deyil. İnsan, hər bir insan özü şərt, özü də elə bir şey, məhul özü yaşamazdır, həyatdan zövq almazdır, özü gəlizə etməkdir. Uşaq olanda, xüsusən indiki müasir ailədə, həyat keyfiyyəti çox yüksəkdir.
Adilə Gözəlova deyir ki, bir çox ailə uşağının təhsil qayğısına qalır. Bu isə kifayət qədər pul deməkdir.
insan öz tələbatını öz gəlirinə görə uyğunlaşdırır. Məsələn, çünki heç ki savadsız uşaq böyütmək istəmir. Savadsız uşaq kasıb uşaqdır. Kasıblığın birinci amillərdən biri kəsiri olmamaqdır. Ona görə bütün dünya can atır ki, evlatlarına səhərdir üçün. Siz indi görürsünüz ki, hamı uşaqlarını, kasıb ailələrdə neyi ki, özgürlə, əyək imkanları vardır. Yox, o qalın vursu nəsillərə. Hər bir nəsildir, çalışırlar ki, yaxşı təsir versinlər. Gəlmiyor, 5 gün uşaqda o bir şey həsir vermiyorlar.
Ancaq həm söhbətimiz əhalinin yaşlanmasını da yaxşı hal saymır. O deyir ki, gənclər tərəqqi inkişaf deməkdir.
Əgər sən cavanlarının sayı azalırsa, ümumiyyətlə tərəqqinin yolu qıyanır. Ümumiyyətlə tərəqqi həmişə cavanlarının hesabına gedir. Qocaların sayı çox olmağı yaxşıdır. Nəsillərdən nəsilə ötürücü şeylər vardır ki, onlar hasan olur. Ancaq ümumiyyətlə müəyyən optimal bir variant vardır ki, həmişə əhalidə cavanlar olmalıdır, cavanlar oxumalıdır. Həmişə ailədə də, cəmiyyətdə də cavanların gələcəyi vardır. Cavanlar təzə texnologiyaları əldə edir, onlarla işləyir, aparıcı buyuru olur.
Azərbaycan Respublikasının demoqrafiya və əhalinin inkişafı sahəsində dövlət proqramının layihəsinin aprelin 22-sində keçirilən müzakirəsində mütəxəssislər təklif etdilər ki, 5-dən artıq uşağı olan ailələrə müavinətlərin verilməsi qaydalarında dəyişiklik edilsin. Belə ki, ailədən 5-dən artıq uşağı olanlara 2014-cü il yanvarın 1-dən hər uşağa görə 30 manat verilir. Ekspertlər dəyişiklik edilərək buraya 5 uşaqlı ailələrin də daxil edilməsini istəyirlər. Adilə gözəl olsa, təkcə ailələri çox uşaqlı modellə stimullaşdırmağı yox, həm də qocaların qayğısına qalmağı məsləhət görür. Onun sözlərinə görə qocalara yönəlik vəsaitlər artırılmalıdır.
Müəyyət ki, qadrları hazırlayanda bunları qocalar cümləşə hazırlamalı yox. Müəyyən yollar tikəndə kreşləri üçün o qocalar necə gedəcək yoluna. Nəqliyyat vasitələrini ilə gətmək lazımdır ki, orada qocalar gedə bilsinlər. Veylaq.
1961-ci ildə Azərbaycan keçmiş SSR məkanında ekspertin dediyinə görə çox uşaqlı ailələrin sayına görə öndə gedirdi. Adilə Gözəlova deyir ki, Azərbaycanda həmişə bu tendensiya olub.
61-ci ildə Azərbaycan bütün şişəyi məkanında ən yüksək doğum səviyyəsi vardı, 41% idi. Yəni, 1000 nəfərə 41 uşaq doğulurdu. Ama indi təbii artım çox azalır. Ölüm də azalır, ancaq doğum da azalır. Və bu roliyə ki, bütün dünyada gedən, inkişaf etmiş ölkələrdə gedən bir prosesdir. Hər yerdə uşaqların sayı azalır. Buna qorxu ilə yanaşmaq lazım deyil.
Adilə Gözəlova deyir ki, əgər hər ailəyə 126 uşaq doğularsa, bu əhali artımından xidməti eləyir. Rəsmi statistika göstərir ki, 1 və 2 uşaqlı ailələrin xüsusi çəkisi 3-4 və daha çox uşaqlı ailələrin sayına nisbətən çoxdur. Yəni, təxminən 1 milyon 300 mindən çox ailənin 70% 1 və 2 uşaqlı ailələrdir. Demoqrafiyada 2 uşaq ata-ananın əvəzləyicisi sayılır, 3 və daha artıq uşaq isə əhali artımına hesablanır. Statistika artıq Azərbaycanda nəinki qoca almanın başladığını, hətta hala artımında da sürətin xeyli zəiflədiyindən xəbər verir. Adilə Gözəlova deyir ki, ailələri bir uşaqla kifayətlənmədən çəkindirmək üçün dövlət tədbirlərinə ehtiyac var. Onun fikrincə əsas problem çox uşaqlı ailələrin yoxa çıxması yox, bir çox ailənin bir uşaqla kifayətlənməsidir. Bu modelin getdikcə yayılmaması üçün indidən bunun qabağını almaq lazımdır. Stimullaşdırıcı tədbir ya imtiyazlarla, ya hansısa məhdudiyyətlərlə. Məsələn, banklar hansısa kredit növünü bir uşaqlı ailələr üçün bağlı saya bilərlər. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Səlim Müslümov isə bildirir ki, dövlət proqramı ilə əlaqədar olaraq hökumət təşkilatlarından 200-ə qədər QT və vətəndaşlardan 500 təklif qəbul edilib. Hazırda işçi qrup bu layihələri dəyərləndirir və yaxın vaxtlarda ən aktual layihələr Nazirlər Kabinetinə təqdim olunacaq.
Son bir həftədə Azərbaycan hökumətindən islamofobiya sözü işlədilən azı 2 mesaj gəldi. Aprel 17-sində Azərbaycan qəzəti ABŞ liderlərinə qarşı yazıda Barack Obama və John Kerry erməni pərəs və islamofob adlandırdı. Aprelin 20-sində Prezidentin İctimai-Siyasi Məsələlər üzrə Köməkçisi Əli Həsənov ANS Presə müsahibəsində yenidən mövzuya qayıtdı və dedi ki, Azərbaycan beynəlxalq islamofob qüvvələrlə üz-üzə gəlir. Sitat, anti-Azərbaycan kampaniyasının arxasında duran birinci səbəb beynəlxalq islamofob qüvvələrin bir müsəlman dövləti olaraq Azərbaycanı özlərinə bərabər bir dövlət kimi öz sıralarını görmək istəməməsidir. Müşahidəçilər hesab edirlər ki, hakim İltanın leksikonunda İslami kəsimə yönəli mesajlar artır və bu da təsadüfi deyil. Siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu bildirir ki, hakimiyyət onu anti-İslam adlandıranlara özünü sübut etmək istəyir ki, əslində müsəlmanlara qarşı deyil. Bununla müsəlman kəsiminin rəğbətini qazanmaq istəyir, çünki hakimiyyət narahatdır.
Psixanalarda fasiz hesabsız İslamçı kəsim və bir qədər siyasətdən meyillənmiş İslamçı kəsim qurubdur. Məsələn, son həbslərdən biri Hacı Yaşan Mustafaoğlunun həbsi demək olar ki, medianın diqqətindən yayıldı. Azərbaycan hakimiyyətinin çəkindiyi müstəvilərdən biri məhz İslamçı kəsimdir. Bu tipli bəyanatlar da ola bilər ki, eyni zamanda ona hesablanır.
Vicdan Azadlığının Müdafiə Mərkəzinin rəhbəri Hacı İlqar İbrahimoğlu bildirir ki, illər keçdikcə ateizmdən uzaqlaşan Azərbaycan toplumunda gerçək müsəlmanların sayı artır və müraciətlərin artması da bununla bağlıdır. Bununla yanaşı Hacı İlqar İbrahimoğlu deyir ki, dindarlar da narahatdırlar.
Təəssüflər olsun ki, son neçə ayda dini mühitin, dini cəmiyyənin iki dəyərli ruhanisi, iki dəyərli ilahiyyatçısı həbsə atılıb. Yenidən bu son aylarda baş vermiş bir mövzu dəsində. Mən Elşan Mustafaoğlu'dan danışıram, mən Ceyhun Cəfərov'dan danışıram. Bunlar hər ikisi kifayət qədər mötədir, həmişə radikallığa qarşı çıxışlayan dəyərli bir ilahiyyatçılar idi. Telekanallarda verilişlər aparmış insanlar idi. Hesab edirəm ki, əksinə bu cür insanların həbsi ilə kifayət qədər dini cəmiyyədə əslində narahatlıq meydana çıxıb ki, bunlar dəyərli ilahiyyatçılardır, bunlar niyə həbs olunur?
Müxalif Real Hərəkatının idarə heyətinin üzvü Erkin Qədirli də təsdiqləyir ki, hakimiyyətin dindar kəsimə üz tutub danışması halları artıb. Erkin Qədirli deyir ki, ölkədə dünyəvi müxalifət əzilir, siyasi səhnəni qapadılıb, jurnalistlər, hüquq müdafiəçiləri müxalifət qondarma ittihamlarla həbs olunur. Azad sahibkarlıq baskı altındadır. Akademik çevrə ölüb, odur ki, hazırda yeganə hərəkətli kəsim dindar kəsimdir.
İstər ideoloji, istər təşkilatı, istər maddi işləri, biznes çevrələri, xaricdən dəstəkləri, üstəlik bir neçə əsrlik hekayələri. Bu, təbii ki, gözə çarpır. Prinsipcə problem olmayacaqdır, əgər hökumət özü bax, bütün dünyəvi fikir sahələrini qapatmış olmasaydı və görünür, hökumətin özü də artıq bunun zorunda qalıb ki, yavaş-yavaş dini mesajlara keçsin.
Erkin Qədirlinin fikrincə, hakimiyyət nümayəndələri öz çıxışlarında konstitusiya sözündən daha çox Quran sözü işlədirlər. Qədirli bildirir ki, problem İslamda deyil, İslamın yerinə başqa dinlər də ola bilərdi. Problem ondadır ki, dünyavi mövzular gündəmdən çıxarılır. Azərbaycan hökuməti dini azadlıqları qoruduğunu bildirir. Ölkədə heç kimin dini baxışlarına görə həbs olunmadığını deyir.
Azərbaycan hakimiyyətinin leksikonundan doğrudanmı dünyəvilik çıxır, yerinə dini mövzular tutur, bu barədə reportajı dinlədiniz, ekspertlərin fikirlərini eşitdik. Bununla da azadlıqla başa çatır, sağ olun, sağlıqla qalın. We'll be right back.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან სომხურ პროგრამას.
ამენორ თბილისი ჟამანაკოვ 22:05-ից მინჩև 22:30-ը ძეზ ենք առաջարկում ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ ყოველ დღე FM 107.4 ռադիո թավիսուպլեբա։